Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke abahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Abantu bafatwa nk'abantu b'incabwenge, abantu b'ibyiganijambo bafite icyo boterana cyane cyane mu kunyereza ubusutunganyo. Ntitumenye iyo batora batwara kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi. Wamanuka ku gipolisi kudukuraba ugasanga ntabahari, none z'abantu aho baba bafungiye tukazibura.
Imbere y'uko igipolisi kibafata hatangurisa kwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana ahubwo bakavuga ko ari iremenanya.
Babaziga ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirobere. Boba mwageza ko ngo yoba mu politike ngo yoba kiroke Kirobere ariko ndetse ntafatiro bifite. Amakamwageza ko zigwanisha mugomba kwigwanisha abaje kwibura na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge usanga nyine twama umutima uhagaze ahera n'abatakiyara mu mazu ugasanga nyine bitewe ndumva.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana, yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe gutamenya ko uri umuhagere utazi ukuntu agiye. Biragoye kuko umuntu wese ubona nyamwigenda gusa nkari akuba bwamutekeye dore ko ubona umuntu wamutora utazi ibyo ari byo. Biragoye vrem asaga ukuri nawe umenya igitigiri kumva ajya batoye umuntu babiriza ngo batora ryase. Biragoye vrem zindo n'ukuri asa buri rose abantu b'abainspekitori babona bikumenya bafite icyo bubwira guti bumara abo bokabita ntiboroherezwa kuri acha wari wowe kitire mu buri nyamwigenda ko kumenga biragoye ko aho yose uyinjira kuma wika ku mwana umwanya ushobora kunoga no kuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga gusa basaba ko atawo beshegwa.
Abantu batipe hari abantu nyine bari baratanze ko abapolitisi harimo nyine bamwe bimbonera kure nishe rero nyine baragiye baramenyekana barabatangiye ku gipolisi. Ubu rero bari kubera begeranye nyine bamenyeka bose batandukanye mu matsinda nye kuvuga hariho amadrone yagiye aradonda kuko ariko ari bigwamo ibintu by'ibizirika. Ayo madrone abo bashefu dodone n'abo bose bari kuba barafatwa. Hariho n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatika mu mpangu nyine izi mpangu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe. Bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo, abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma iyo kambi impunzi irimwo. Ivyo bice byose bihana rubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo. Basaba icyamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Amana kutubandikira mesaje hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma, hanyuma batubwira ko ari nk'imu kwezi kwa kare cyangwa kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amakenga nyine aguma ari menshi rwose kuko umuntu atacyo yagirizwa hariyo batatu abandi babatanye musige. Abariya musige bashika ku munani, hari n'abandi bashika kuri batatu baba batawe mu Burundi kuko bavuga ko babafashe ka makade bagiye. Amakenga turayasize ko bashobora kugaruka mu Burundi kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu ca Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Ico bikoze ico gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.